Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 6, de la versetul 13 până la versetul 20. Evrei 6, de la versetul 13. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Amin. Încurajarea, așa cum o știm mulți dintre noi, este una dintre cele mai mari comori sau binefaceri ale prieteniei. Cred că mulți dintre noi și, în general, oamenii își pot aminti de importante puncte de cotitură în viață care au apărut datorită sau ca urmare a unor astfel de încurajări. Bună oară un profesor sau un părinte sau un mentor sau puneți pe cine doriți dumneavoastră mai departe. Și încurajarea aceasta poate să apară în diferite forme. În Evrei, capitolul 6, de la versetul 13 până la versetul 20, citim despre două feluri de încurajare. Primul, sau prima încurajare, este un exemplu care ne arată felul în care perseverența sau perseverarea duce la nădejde și apoi, bineînțeles, la binecuvântare. A vedea pe cineva care a umblat înaintea noastră cu succes este un lucru foarte bun, încurajator, și ne îndeamnă lucrul acesta să urmăm exemplul lui. Iar a doua formă de încurajare, probabil și cea mai bună, este siguranța succesului final. În afaceri, de exemplu, încrederea că vei avea succes îi face pe oameni să-și dedice toate abilitățile, efortul, timpul, toate resursele, talentul lor, ca să atingă obiectivul care și l-au propus în acea afacere. În război, încrederea în victorie îi face pe soldați, pe toți cei care participă la acel război, să pornească cu curaj la atac. În sport, că toți sunt mulți care fac sport în adunarea noastră, auzim, de exemplu, despre echipe care nu cedează cu niciun chip până la sfârșit, știind că în cele din urmă va veni victoria. Știind că în cele din urmă îi așteaptă succesul, cupa, medaliile. Același lucru, dragii mei, este valabil și pe calea credinței. Scriitorul Epistolei către Evrei îi încurajează pe cititorii lui cu aceste două, folosind aceste două forme de încurajare. Mai întâi, un exemplu demn de urmat și apoi, a doua formă de încurajare, siguranța că credința în Hristos asigură succesul, asigură victoria finală. Haideți să le luăm pe rând. Exemplul folosit de autorul Epistolei către Evrei este cel al patriarhului Avram, care a trăit în urmă cu aproximativ 4.000 de ani în urmă. 4.000 de ani în urmă. Avram, așa cum îl știm, este o figură centrală în Vechiul Testament. Istoria lui ocupă 14 capitole din cartea Geneza, de la capitolul 12 până la capitolul 25. Și ne amintim că cu acest Avram, Dumnezeu a făcut legământul său. Acestui Avram Dumnezeu i-a făcut acea promisiune în care noi creștinii de astăzi găsim nădejdea. Și de aceea Avram este numit în Sfânta Scriptură Părintele nostru în credință, la Roman capitolul 4 cu versetul 11. Și atât în Epistola către Roman, cât și în Epistola către Galateni, Apostolul Pavel face o legătură extrem de puternică între experiența lui Avram și mântuirea noastră. Așa că, la Galateni, citim în felul următor. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Galateni, capitolul 3, cu versetul 29. De aceea, exemplul lui Avram este un exemplu demn de urmat și foarte important pentru fiecare dintre noi. Și de aceea nu este surprinzător că autorul Epistolei către Evrei se întoarce la istoria lui Avram pentru ca să-i încurajeze pe cititorii săi. Și aici avem un exemplu al Harului lui Dumnezeu, așa cum apare el în toată Sfânta Scriptură. Avram a fost un închinător la idoli, așa cum citim. A trăit Avram într-o țară idolatră. Însă Dumnezeu în harul său l-a chemat. A venit la el și l-a chemat. Și citim la Geneza capitolul 12, primele trei versete, felul următor. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toate acestea au fost promisiuni extrem de mari pentru Avram. Promisiuni care nu se puteau împlini prin puterile lui Avram și care trebuiau, evident, primite numai prin credință. Și Dumnezeu i-a promis lui Avram o țară. Și pe lângă țară i-a promis o mulțime de urmași. De asemenea, i-a promis că va fi, așa cum am citit, o binecuvântare pentru toate semințiile, națiunile pământului. Și dacă a fost vreun om pe acest pământ care să aibă nevoie de credință, apoi acela a fost Avram, așa cum se numea el pe atunci. Numele lui, după cum citim în Sfânta Scriptură, înseamnă părinte al popoarelor. Numai că acest părinte al popoarelor avea 75 de ani când a fost chemat de Dumnezeu, era în vârstă, soția lui, Sarai, era și ea în vârstă și mai era și stearpă, adică nu putea să facă copii. Nu-i de mirare că Avram s-a plâns lui Dumnezeu în Geneza 15 spunând, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. În această situație disperată, Avram avea nevoie de încurajare. Avea nevoie de încurajare ca să creadă cuvântul lui Dumnezeu, exact la fel ca și noi. Așa că Dumnezeu a reînnoit promisiunea țării și a seminței, după cum citim în cartea Geneza. Și atunci citim că Dumnezeu i-a vorbit astfel. Nu el va fi moștenitorul tău, adică Eliezer din Damasc, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi semânța ta. Și Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Caldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Ei bine, cu o astfel de încurajare, Avram a putut să privească viitorul plin de credință, a crezut cuvântul lui Dumnezeu și a crezut în promisiunea mântuirii lui Dumnezeu. Și prin credință a fost recunoscut ca fiind neprihănit, fiindcă a crezut în Dumnezeu. Povestea aceasta binecunoscută a vieții lui Avram este o poveste a perseverării care duce la o și mai mare credință. Mai devreme, dacă citim și răsfoim istoria lui Avram, nu era în stare să meargă, să facă doi pași singuri. Era plin de îndoieli. Uneori s-a mâniat foarte puternic. Nu odată Avram a pus la îndoială promisiunea lui Dumnezeu și de aceea s-a gândit că, dacă Dumnezeu nu face nimica, să pună el umărul și să facă ceva, să ajute, să apară, să ia ființă promisiunea făcută de Dumnezeu și a făcut un copil cu slujitoarea nevestei sale, cu Agar. Și din nou, în Geneza 17, Dumnezeu se apropie de el pentru ca să-i reafirme promisiunea unui copil, născut însă nu din aranjamentele necredinței, ci născut prin har, ca împlinire a promisiunii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în acel moment, în Geneza 17, îi schimbă numele lui Avram, din Avram în Avraam, adică din părintele poporului în tatăl multor neamuri. De asemenea, tot în Geneza 17 se mai întâmplă ceva, și anume numele Saraiei este schimbat în Sara, adică este făcută prințesă. Și tot acolo apare și semnul tăierii împrejur. În toată viața lui, Avram, în ciuda slăbiciunilor sale evidente în credință, Dumnezeu însă l-a încurajat. Astfel că el a perseverat și mai apoi a crescut în credința lui. A învățat pas cu pas să se încreadă în Dumnezeu și în final, așa cum știm, a primit în sfârșit copilul făgăduinței. A primit copilul promisiunii pe Isaac. Exemplul său ar trebui să ne încurajeze, fiindcă, la fel ca și Avram, răbdarea noastră va da roade ale mântuirii. Și spre aceasta ne îndreaptă atenția autorul epistolei către evrei, când la versetul 15, în capitolul 6, spune în felul următor. Și astfel, adică știind toată povestea asta care am spus-o până acum, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Versetele acestea de la 13 până la versetul 15 pomenesc, ne amintesc despre un episod foarte specific din viața lui Avram. Amintiți-vă că Dumnezeu i-a promis un fiu prin Sara, nu prin Agar. Prin Sara, soția stearbă a lui Avram. Și în Geneza 21 citim că Dumnezeu a adus la viață pântecul Sarei când ea avea peste 90 de ani. Și așa l-a născut pe Isaac. Și Dumnezeu a fost cel care a dat acest copil al promisiunii dintr-un pântec sterb ca să demonstreze că mântuirea lui este doar prin har, prin puterea mântuitoare a Dumnezeului atotputernic și nu prin voința sau abilitatea sau puterea omului. Însă această împlinire, venirea fiului promis, a adus peste Avram o încercare și mai mare, și mai puternică, și mai dură, o încercare a credinței lui. Și în Geneza 22, Dumnezeu i-a poruncit lui Avram un lucru nemai auzit. Să-și ia fiul și să-l aducă jertfă pe munte. Pe însuși fiul său, pe Isaac, singurul lui fiu. Și Avram a trebuit să încarce lemnele, să ia cuțitul, să-l ia pe fiul lui, care nu era bebeluș și unde îl pui acolo stă. Nu? Era un tânăr care a strâns lemne, care a cărat lemne. Era un tânăr conștient care și-a dat seama că ce se întâmplă nu-i chiar ok. Aveau de toate mai puțin jertfa. Aveau lemn, aveau cuțit, se îndreptau spre locul potrivit, dar jertfa, mielul, unde? Și fără să știe pe felul în care Dumnezeu îl va scăpa, dar încrezându-se în totalitate în cuvântul lui Dumnezeu, Avram era pregătit să-l jertfească pe Isaac și a ridicat cuțitul. Atunci, citim la Geneza, capitolul 22, Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis, Avrame, Avrame! Iată, m-a răspuns el. Și Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu că acum te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de-a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. După acest episod extrem de tensionat, Dumnezeu și-a reînnoit promisiunea făcută de atâtea ori până acum. Și ca răspuns la marea credință a lui Avram, îngerul i-a adus următorul mesaj din cer. Geneza 22, de la versetul 16. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, așa anume, ca stelele cerului, ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Iar Evrei, capitolul 6, cu versetul 14, este un citat direct din acest pasaj din Cartea Geneza. Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Iar accentul este pus aici pe siguranța promisiunii. Și autorul epistolei adaugă în versetul 15 și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Ideea este că, perseverând în credință, în ciuda marilor obstacole, în ciuda multor motive de îndoială, să ai 90 de ani și să n-ai copii, și să crezi din toată inima că Dumnezeu te va face tatăl multor neamuri. Care neamuri? Nici măcar un prunc n-avea. Cu cine? Cu Agar nu s-a potrivit. Și atunci, cum să rezolvă chestiunea asta? Multe motive de îndoială ar fi avut Avram. Avram, totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, a primit promisiunea lui Dumnezeu. Și aceasta este încurajarea folosită de scriitorul epistolei către evrei pentru noi. Și noi, astăzi, avem serioase motive de îndoială. Suntem obosiți de nenumărate ori să ne mai încredem în Dumnezeu pentru lucruri pe care nu le avem. Suntem istoviți de atâtea ori privind la viitor, incert, fără să știm ce se va întâmpla. Și de aceea autorul epistolei către evrei spune în felul următor. Priviți la acest exemplu al părintelui vostru Avram ca la o încurajare, uitați-vă și învățați de la el și mergeți înainte în credință spre Dumnezeul vostru și spre mântuirea pe care el v-a pregătit-o. Este demn de remarcat faptul că în capitolul 11 autorul epistolei către evrei observă faptul că Avram n-a primit tot ce îi promisese Dumnezeu în timpul vieții sale. Însă Avram a privit dincolo de mormânt. Și zice la Evrei 11, 9 și 13 în felul următor. Prin credință a venit el și s-a așezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe. În credință, zice, au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Avram a primit fiul pe care Dumnezeu i l-a promis, pe Isaac, prin care toate promisiunile lui Dumnezeu vor deveni adevărate, dar nu în timpul vieții lui, ci mai târziu, și anume, prin urmașii lui Isaac. Și prin Hristos, sămânța lui Avram va aduce binecuvântare tuturor popoarelor, adunând de pe întreg globul pământesc numeroși copii ai credinței, atât de numeroși încât pot fi comparați cu stelele cerului, exact cum i-a spus Dumnezeu în Geneza. Prin urmare, apostolul Pavel vine și tălmăcește toată această poveste și spune în felul următor la 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da și de aceea și amin pe care îl spunem noi, prin El este spre slava lui Dumnezeu. Prin Isaac, Avram privea înainte, privea departe, privea spre Hristos, în care va primi și se vor împlini toate promisiunile făcute de Dumnezeu. Și așa cum a spus Domnul Iisus Hristos în timp ce trăia pe pământ, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 56. Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care se vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Avram n-a primit toate binecuvântările pe parcursul vieții sale. De exemplu, n-a intrat în posesia țării promise. A locuit ca străin, călător, în corturi, fugărit de aici colo, de teamă să nu ia nevasta, să nu ia pruncii, să nu îi fure turmele, să aibă grijă de familia lărgită și așa mai departe. Însă, Avram a primit promisiunea fiecarei binecuvântări pe care Dumnezeu o avea pentru el și cu această promisiune a primit și asigurarea și certitudinea că într-o zi toate promisiunile lui Dumnezeu vor fi ale sale. Întreaga viață de credință a lui Avram a fost îndreptată cu totul spre promisiunile lui Dumnezeu. Și Geneza, capitolul 12, așa cum am citit, începe cu istoria aceasta binecunoscută a lui Avram, cu promisiunea aceea extraordinară făcută de Dumnezeu, care zice la Geneza 12, versetul 2 și 3, în felul următor: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și voi fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate tine. Iar în Geneza, capitolul 15, după ce Avram a perseverat o vreme în credința lui, Dumnezeu a venit și a reînnoit promisiunea și a adăugat siguranța legământului. Și din nou, după diferite încercări, îndoieli, momente de incertitudine, Dumnezeu a revenit cu promisiunea lui și cu semnul tăierii împrejur și a schimbat numele lui Avram și numele Sarei. După o viață întreagă de perseverare în credință, Avram, în sfârșit, în Geneza 22, a primit ultima versiune a promisiunii lui Dumnezeu, unde Dumnezeu s-a jurat pe sine. Și acest lucru este subliniat de către autorul epistolei către evrei. Oamenii cei drept, spune autorul epistolei, obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie sau o garanție care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim, e vorba aici despre noi, o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Pasajul acesta ne comunică trei lucruri importante. Primul este că, jurând pe sine însuși, Dumnezeu a dat promisiunii acesteia un caracter extrem de solemn. Pentru a arăta lucrul acesta, autorul epistolei către evrei ne reamintește de faptul că oamenii folosesc jurăminte. Omul jură întotdeauna pe ceva mai mare decât el. De obicei jură pe Dumnezeu, invocând în felul acesta mânia sau pedeapsa unei puteri superioare în cazul călcării jurământului. Și în versetul 16 spune autorul în felul următor: este o chezășie, jurământul acesta este o garanție care pune capăt oricărei neînțelegeri între ei. Însă Dumnezeu, dragii mei, este mai mare decât orice. Dumnezeu este mai mare decât oricine. Nu există autoritate superioară lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu, neavând pe altcineva mai mare să se jure, s-a jurat pe sine însuși. Pe mine însumi mă jur, zice Dumnezeu. Asta înseamnă că lucrurile pe care El le-a promis și le-a pecetuit cu jurământul Lui pe sine însuși se vor întâmpla cu siguranță exact așa cum a promis Dumnezeu. Făcând astfel, vă dați seama, Dumnezeu și-a pus în joc demnitatea Lui. Dumnezeu și-a pus în joc caracterul Lui în cazul neîmplinirii făgăduinței, promisiunii făcute lui Avram. Și aceasta este, dragii mei, cea mai mare chezășie sau garanție a promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a pecetluit sau a sigilat intenția sa, zice autorul epistolei, prin două lucruri care nu se pot schimba. Adică prin promisiune, și asta nu se poate schimba, și al doilea lucru, prin jurământul care l-a făcut că se va ține de această promisiune. Așadar, promisiunea aceasta este solemnă, este sigură și este inviolabilă. Al doilea lucru pe care pasajul acesta îl comunică este: de ce Dumnezeu face un astfel de lucru? Zice la versetul 17 din capitolul 6 în felul următor. De ce? Fiindcă Dumnezeu voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui. Dumnezeu n-a jurat lui Avram pentru ca să nu mai poată să schimbe lucrurile, ci a jurat lui Avram pentru ca să-l facă pe acesta să înțeleagă că promisiunea făcută de Dumnezeu era sigură, era certă. Adică acest jurământ din partea lui Dumnezeu a fost un semn al bunăvoinței divine. Dumnezeu n-are nevoie niciodată să se jure. Dumnezeu n-are nevoie niciodată să se jure. În Evanghelii, de exemplu, Domnul Iisus Hristos i-a mustrat pe evrei atunci când foloseau jurămintele. Și asta din cauza că nimeni nu mai avea încredere în cuvântul lor. Și de aceea noi creștincioșii suntem învățați, da, al vostru să fie, da, nu, nu, fără jurăminte, fără Dumnezeu, fără soare, fără pământ și mai alte lucruri care le mai auzim în lume. Nu. Dacă am promis un lucru, ne ținem de cuvânt. Da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Dumnezeu nu are nevoie de jurăminte ca să se țină de promisiunile pe care le face. Dumnezeu nu are nevoie de astfel de jurăminte, fiindcă El întotdeauna este demn de crezare. Dar aici a făcut această expresie tocmai pentru a se plia pe slăbiciunile credinței noastre. A jurat pe sine însuși pentru ca Avram să nu cadă pradă îndoielii și necredinței din nou. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba, Avram să fie sigur de promisiunea care i-a făcut-o Dumnezeu. Și în acest fel, cred că, sau acest lucru se potrivește foarte bine în logica gândirii autorului epistolei către evrei. Scopul lui este să îndemne pe evreii creștini să persevereze în credința lor, în ciuda încercărilor. În versetele de dinainte, în care am predicat duminicile trecute, autorul i-a mustrat pentru lipsa lor de maturitate, i-a avertizat de asemenea cu privire la pericolul căderii, al apostaziei și de asemenea i-a încurajat folosind acele exemple, semnele bune pe care le-a văzut între ei. Iar acum, folosind exemplul perseverenței lui Avram, îi informează, îi învață despre un principiu extrem de important și anume că maturitatea siguranței lor stă în perseverare. Maturitatea siguranței lor stă în perseverare. Avram zice, așteptând cu răbdare, a primit certitudinea promisiunii și lucrul acesta este valabil și pentru noi exact în același fel. Așa cum știm din Cartea Geneza, viața de credință a lui Avram a fost lungă și istovitoare. S-a desfășurat în mijlocul îndoielilor, în mijlocul obstacolelor. Uneori, așa cum citim, Avram a arătat o credință absolut eroică, extraordinară. Alte ori, și nu odată, Avram a fost un laș, un mizerabil, un necredincios, un om pe care te uiți și zici, mă, dar ăsta este omul care a vorbit cu Dumnezeu? Ăsta este omul căruia Dumnezeu i-a vorbit de atâtea ori și i-a promis același lucru de nenumărate ori. Da, ăsta a fost Avram, așa cum îl cunoaștem. Și Scriptura nu se jenează să-i prezinte și părțile rele, și părțile întunecate. Dar, ideea acestui pasaj, a exemplului folosit de autor cu Avram, este că Avram a perseverat în credința lui. Aici este accentul. Avram a mers înainte, n-a abandonat credința lui în Dumnezeu, chiar dacă uneori, așa cum știm, a eșuat lamentabil. Groaznic. N-avem și noi experiența asta. Astăzi suntem deosebit de încrezători în Dumnezeu. Bucuroși. Cântăm cântarea celui salvat. Extraordinar. Ne bucurăm. Îi încurajăm pe cei din jurul nostru. Mâine! Groapa Marianelor. Nu ne mai vedem. Mâine ne mirăm și noi. Cum am putut să spun? Cum am putut să mă port așa? Cum am putut să fac lucrul respectiv? Cum am putut să reacționez în halul ăsta? Avram a mers înainte. Și prin perseverare a dobândit siguranța promisiunilor lui Dumnezeu. Și din nou și din nou el a căpătat o mai mare siguranță a binecuvântării mântuirii. Ce înseamnă astea toate pentru noi? Decât că siguranța mântuirii încrederea în promisiunile lui Dumnezeu și o mai mare certitudine a binecuvântărilor lui Dumnezeu vor veni numai și numai dacă perseverăm în credință după exemplu părintelui nostru Avram și al atâtor mii și milioane de credincioși de dinaintea noastră. Pentru toate îndoielile, pentru toate slăbiciunile, pentru toate căderile noastre, avem de urmat exemplul lui Avram. Și astfel, zice autorul Epistolei către Evrei, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Așadar, am zis că pasajul acesta ne comunică trei lucruri despre acest jurământ făcut de Dumnezeu față de Avram. Primul este că jurământul lui Dumnezeu face ca promisiunea aceasta să fie serioasă și inviolabilă. Al doilea lucru este că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru ca să-l încurajeze pe Avram în credința lui. Însă mai există un motiv extrem de important pentru noi toți, pe care îl citim de la versetul 17 până la versetul 19. De aceea, și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Dumnezeu a dat această promisiune atunci. Dar n-a dat-o doar pentru a veni în ajutorul lui Avram. Ci a dat-o și pentru a veni în ajutorul nostru al creștinilor. Pentru ca, așa cum scrie în versetul 18, să găsim o puternică îmbărbătare noi. Ăștia care citim astăzi și care ați auzit cuvântul Evangheliei citit în această adunare, în această dimineață. Această promisiune inviolabilă, care a asigurat prin jurământ două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, este temelia siguranței mântuirii noastre. Cum se poate acest lucru? Fiindcă știm că promisiunea a fost făcută lui Avram, care a trăit cu poate mai bine de 4.000 de ani în urmă. Cum se poate să luăm pentru noi această făgăduință? Răspunsul este că în timp ce Avram a fost beneficiarul acestei mari și mărețe promisiuni, noi suntem obiectele acestei promisiuni. Avram a fost beneficiarul. Noi suntem obiectul acestei promisiuni. Pentru că ea, această promisiune, se referă și la noi. Când Dumnezeu l-a luat pe Avram și l-a dus sub cerul înstelat, arătându-i miliardele de luminițe de pe firmamentul cerului, de fapt îi arăta lui Avram istoria noastră. Îi arăta lui Avram pe noi, ne arăta atunci. Dumnezeu i-a promis lui Adam descendenți la fel de numeroși ca și stelele cerului. Și în Hristos Iisus noi suntem urmașii lui Avram. Acești urmași, acești descendenți. Noi suntem aceștia care aduc binecuvântare tuturor popoarelor. Și lucrul acesta este explicat extrem de bine de către Apostolul Pavel, care la Galateni, capitolul 3, cu versetul 16, spune în felul următor. Acum, zice Pavel, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una. Și seminței tale, ce zice Apostolul Pavel, adică Hristos. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Și dacă sunteți al lui Hristos, zice în versetul 29, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Iată cum Noul Testament tălmăcește clar promisiunea aceasta extraordinară care a răsunat cu 4.000 de ani în urmă pentru părintele nostru, Avram. Prin credința în Iisus Hristos, care este izvorul promis al Harului și în care primim toate promisiunile și în care sunt împlinite toate promisiunile, noi, la fel ca și Avram, devenim copii ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu El ai tuturor binecuvântărilor mântuirii. Asta înseamnă că atunci când îți pui credința în Iisus Hristos pentru a fi mântuit, pentru ca păcatele să-ți fie iertate și să fii adoptat în familia lui Dumnezeu, poți să fii sigur de mântuirea ta. Poți fi sigur, fiindcă Dumnezeu a promis o vastă armată de urmași spirituali ai lui Avram, prin urmașul său special care este Iisus Hristos. Primindu-te prin credință, dragii mei, primindu-mă Dumnezeu prin credință, acest Dumnezeu își onorează promisiunea nu doar față de sine, nu doar față de tine, ci și față de Fiul Său Iisus Hristos. Împlinind această promisiune pe care a făcut-o lui Avram, care a fost inviolabilă și care a fost adeverită prin jurământ. Rezultatul acestor lucruri, tuturor acestor lucruri, este nădejdea noastră. Cât de mult au oamenii nevoie și din zilele noastre, poate în special în zilele noastre, de nădejde. Sau cum îi zice astăzi, de speranță. Și cât de puțini oameni au această nădejde în viața lor. Chiar și autoritățile laice, cele medicale, vorbesc despre această lipsă cronică de nădejde din cadrul societății contemporane. Toate studiile în Europa și din America de Nord, părțile cele mai dezvoltate ale globului, înregistrează o creștere explozivă a cazurilor de depresie. S-au mulțit incredibil de mult cabinetele de consiliere. Cazuri peste cazuri de oameni, cupluri, femei, bărbați, s-au ajuns chiar copii și tineri să meargă la consiliere. Pentru că sunt depresivi. Medicamente peste medicamente. O mulțime de oameni, dragii mei, iau tratamente pentru depresie și mulți eșuează încercând să-și ia viața. Pentru că nu-i mai ajută nici medicamentele, iar societatea nu are niciun răspuns la niciuna din întrebările lor. Cum se poate explica această tragedie într-o lume în care domină abundența? Europa și America de Nord sunt zonele cele mai abundente ale globului. Oamenii de aici au tot ce vor. Chiar și noi, românii, avem tot ce vrem. Mă uit în sală, mă uit la mine și văd că avem tot ce vrem. Suntem îmbrăcați bine, frumos, avem un locaș de închinăciune, mașinile stau parcate afară, avem ce mânca, congelatoarele pline, frigiderul plin, contul merge. Cum se poate explica rata aceasta sinuciderilor și mulțimea oamenilor care suferă de depresie într-o lume cu o atât de mare abundență materială, cum nu s-a mai întâlnit niciodată în istorie, și de asemenea, o lume în care nu mai există amenințări majore. Europa și America de Nord de mult nu mai sunt teatre de operațiuni, de războaie și așa mai departe. Și totuși oamenii, în ciuda acestor lucruri, își iau viața și suferă de depresie. Pentru că trăim într-o lume care și-a uitat rădăcinile spirituale. Pentru că trăim într-o lume care nu mai are valori spirituale. O mulțime de oameni cred că cultura de astăzi n-are niciun răspuns la întrebările vieții. N-are niciun fel de răspuns la întrebarea care-i scopul vieții. Care-i destinul? De unde venim și unde mergem? Pentru ce suntem în această lume? Ca să facem ce? Să ne naștem? Să ne spetim muncind? Să ne ia griza toți banii și după aceea să mergem în groapă? Pentru atâta? Ăsta-i scopul suprem al omului pe pământ? Doar atât? Și răspunsul celor mai mulți este nu merită. Și se atârnă sau iau pastile, sau își trag un glonț în cap. Așa că n-au nicio nădejde. Consecința este că ne aflăm în criză culturală și trăim în ceea ce se numește filozofii și sociologii secolului 20 au numit epoca disperării. Însă oamenii au avut întotdeauna nevoie aceasta de nădejde care să-i ajute să persevereze în viața lor. Și de aceea autorul epistolei către evrei accentuează nădejdea creștină. Dumnezeu vrea ca să avem, zice la versetul 18 și 19, o puternică îmbărbătare. Noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Astea sunt cuvinte pe care trebuie să le audă toți cei care merg la cabinetele de consiliere. Noi, care avem o nădejde, o puternică îmbărbătare, care avem o scăpare, ca să apucăm nădejdea tare și neclintită care ne era pusă înainte. Dumnezeu vrea să avem o nădejde sigură. Și de aceea a jurat pentru promisiunea aceasta a mântuirii. La fel cum o ancoră ține pe loc un vapor în ciuda vântului, în ciuda valurilor, la fel și nădejdea aceasta ne ține inimile ancorate în Iisus Hristos. Ne ține inimile ancorate de mântuirea care este a noastră în Iisus Hristos. Cablul, frânghia sau lanțul acesta cu care suntem legați este promisiunea și jurământul lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu este asigurată de însăși mâna lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. Iar autorul epistolei către evrei descrie pe credincioși ca fiind aceia care au căutat o scăpare. Asta caută toată lumea. Să scape. Să dobândească certitudine. Să știe pentru ce trăiesc. Să aibă pentru ce să trăiască. Nu-i clar aici, în pasajul acesta din Evrei 6, despre ce fel de scăpare e vorba. Poate se referă autorul la cetățile de scăpare din Vechiul Testament. Și noi căutăm, dacă urmărim firul acesta de interpretare, și noi căutăm scăpare de judecata lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Însă autorul cred că s-a referit și la persecuțiile care le-au îndurat cititorii săi, care includea inclusiv pierderea bunurilor pământești. Răpirea averilor, cum zice în altă parte. Toți credincioșii, dragii mei, fug la Dumnezeu în fața încercărilor vieții. A morții, a durerii, a zădărniciei. Când te afli în fața unui sicriu, nu mai ai ce să mai spui. Acolo se încheie tot. Singurul loc unde mai poți apela la nădejde este la Dumnezeu. În rest, ce poate să spună un om trecător? Ce nădejde să-i dau eu lui Roni la moartea tatălui său? N-am nimic. Nu știu. Nimeni de pe pământul ăsta nu poate să facă așa ceva. Singurul care poate să facă asta este Dumnezeu datorită hotărârii de nestrămutat. La El îi nădejdea. La El există speranța revederii. La El există toate resursele care să ne vindece de depresie. Însă, credincioșii, dragii mei, să știți că nu fug numai de disperare și de depresie. Ci fug de spre nădejde. Fug de disperare, fug de depresie, dar nu fug aiurea, ci fug spre nădejdea care era pusă înainte și care este pusă înaintea noastră. Amintiți-vă de creștinul, acel personaj extraordinar din cartea lui John Bunyan, Călătoria creștinului, care a fugit din cetatea pierzării. Unde? A fugit așa de nebun pe câmp? Nu. A fugit din cetatea pierzării spre orașul ceresc. Asta este direcția fiecărui credincios, dragii mei. Pentru fiecare credincios a fugi spre adăpost înseamnă să se întoarcă spre Hristos și să găsească în El mântuire și siguranță. Și se vorbește în acest pasaj despre un obiect interesant și anume despre ancora. Ancora este o imagine foarte, foarte clară și familiară care evocă sentimentul siguranței. Dar este ceva special cu ancora asta din Evrei 6:19. Orice ancoră, ancorele obișnuite ale corăbiilor, se duce în adâncul mării. Însă această ancoră nu se duce în adânc, ci urcă sus, în înaltul cerului. Ancora unei corăbii coboară sub valuri, într-un loc nevăzut, ca să o țină în siguranță. Însă această ancoră despre care vorbește autorul epistolei către evrei, a nădejdii noastre, urcă sus într-un loc pe care nu-l vedem, dincolo de perdeaua, dinăuntru templului. Iată un portret extraordinar de frumos al vieții creștine și care nu se aseamănă cu nicio altă nădejde din această lume. Pentru alții, pentru unii oameni, nădejdea este o dorință, este o aspirație. Dacă îi întreb, ai nădejde? Și zice, cât mi-aș dori. Dar cine știe? Ar dori eu, dar nu au. Eșecul unor astfel de dorințe îi duce pe mulți oameni la disperare și la depresie. Și noi creștinii, nu-i așa, ne dorim foarte multe lucruri. Dorim binecuvântare, dorim pace, dorim siguranță, dorim cerul și binecuvântările lui Dumnezeu. Însă spre deosebire de nădejdea lumii, care merge nicăieri și care n-are ancoră, nădejdea noastră în Hristos merge înaintea noastră în cer, unde este ancorată în caracterul neschimbător al lui Dumnezeu și de jurământul făcut de însuși Dumnezeu pe numele Său. Nădejdea noastră merge dincolo de noi, acolo unde încă noi nu putem ajunge. Ea merge acolo în cer, sus, unde este Hristos. Și acolo, Hristos însuși ține în mâinile sale ancora aceasta, cu mâinile sale străpunse, astfel că nădejdea noastră este ancorată de lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos și de temelia de nezguduit a caracterului neschimbător al lui Dumnezeu. Ancora noastră este sigură, fiindcă Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, spune autorul epistolei către evrei în versetul 20, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Iisus a venit în această lume ca să devină mântuitorul nostru, ca să deschidă o cale, o breșă, prin bariera aceasta a păcatului, prin viața lui neprihănită și prin moartea lui ispășitoare. Iar apoi a urcat sus la cer, ca mare preot al nostru, nu unul temporar așa cum erau leviții din Vechiul Testament, ci ca mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Hristos, dragii mei, a venit pe pământ ca să trăiască și să moară pentru noi, iar apoi s-a urcat în cer. Și a făcut-o pentru beneficiul nostru, ca să fixeze ancora nădejdii noastre tare și neclintită, zice autorul epistolei către evrei. Unde? În Sfânta Sfintelor din cer. În marile promisiuni ale lui Dumnezeu, asigurate în Hristos, avem astfel un lanț al mântuirii pe care nimeni și nimic nu-l poate rupe, pe care nimeni și nimic nu-l poate distruge, așa că putem să fim siguri de sosirea noastră în siguranță în portul cerului. Apare aici o expresie, care cred că ați auzit-o de mai multe ori, și anume, înainte mergător. Unde Iisus a intrat pentru noi, zice în versetul 20, ca înainte mergător. Este o expresie nautică folosită des în limba ebraică. Cuvântul grecesc corespunzător este prodromos. Și apare doar aici, interesant, doar aici în Sfânta Scriptură și are legătură cu o scenă extrem de familiară în lumea antică. Și un comentator explică acest cuvânt în felul următor. Porturile grecești erau adeseori ferite de mare, de marea largă, printr-o limbă de nisip, pe care vasele mai mari nu puteau trece decât atunci când venea marea la flux. De aceea, continuă el, un vas mai ușor, numit înainte mergător, lua ancora de pe acea corabie, trecea peste acea limbă de nisip în port, și ancora corabia mare în portul siguranței. Și din acel moment, corabia aceea era asigurată de furtună. Chiar dacă mai trebuia să aștepte marea pentru ca să intre în port. Intrarea vasului acesta mai mic, a înainte mergătorului, în acel port, care ducea ancora, era garanția că corabia mare va intra în port atunci când va veni vremea. Din pricina lui Iisus Hristos, dragii mei, înainte mergătorul nostru, care a intrat deja în cer, îndepărtând orice îl separă pe păcătosul răscumpărat de prezența lui Dumnezeu, El este garanția noastră că și noi, într-o bună zi, vom ajunge în siguranță, în portul ceresc, în prezența lui Dumnezeu, în Noul Ierusalim. Avram n-a ajuns în țara promisă, dar a avut toate făgăduințele. A avut această ancoră a sufletului său. Noi, poate vom trece de pe acest pământ și vom muri. Dar fiindcă avem acum nădejdea aceasta în Hristos, această ancoră a sufletului nostru, avem siguranța că în ziua cea mare vom putea trece dincolo și vom ajunge împreună cu Hristos să stăm la masa Lui în Noul Ierusalim. Se poate ca împrejurări neprevăzute să rupă lanțul acestei ancore? Poate lucrarea omului sau ispitele diavolului sau ostilitatea acestei lumi să rupă un lanț ancorat de însuși Domnul Iisus Hristos, de însuși Dumnezeu? Poate păcatul tău să rupă acest lanț? Răspunsul la toate aceste întrebări și altele asemănătoare este un nu cu majuscule. Dumnezeu este mai mare decât toate aceste lucruri. Și acest jurământ făcut de Dumnezeu este mai puternic decât orice opoziție din acest univers. Credincioșii sunt mântuiți și sunt în siguranță din pricina acestei promisiuni garantate de Dumnezeu prin jurământ și asigurată de lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos. Iată așadar o încurajare deosebită pentru toți aceia care îl urmează pe Iisus Hristos ca pelerin în această lume. Sigur că întrebarea finală este: este aceasta și nădejdea ta? Ai crezut în Iisus Hristos pentru mântuirea ta? Dacă nu, întrebarea este inevitabilă. Care-i nădejdea ta? Care-i speranța? Care-i orizontul tău? Vin furtuni în această viață. Vin valuri mari. Vin necazuri. Vin încercări. Dacă n-ai ancora înfiptă în lucrarea lui Iisus Hristos, vânturile te vor da peste cap. Dar mai important decât ce se întâmplă în viața asta este o altă întrebare. Cum vei sta în picioare în ziua judecății? Urmează ziua judecății. De ce te vei ține atunci? De neprihănirea ta? De faptele bune? De venitul la biserică? Nu vă înșelați singuri, zice Apostolul Pavel. Nu vă înșelați singuri. Nu vă mințiți. Ancora aceasta a sufletului trebuie să fie pusă în lucrarea ispășitoare a lui Iisus Hristos de la Golgota. Altfel, n-ajungem în portul ceresc în Noul Ierusalim. Altfel, în ziua judecății, vom auzi cuvinte extrem de neplăcute. Dar dacă ai crezut în Iisus Hristos, atunci ai o nădejde pe care nimeni și nimic nu poate rupe, o nădejde care te încurajează, o ancoră a sufletului în furtunile acestei vieți. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de această siguranță, de această ancoră a sufletului, să ne dea perseverența și încurajarea necesară ca să ajungem în final în portul ceresc unde ne așteaptă mirele nostru iubit, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin.